Jak velký problém jsou v dnešní době bakterie v potravinách a jakými metodami je zachytit, odpoví můj dnešní host v druhé půlce magazínu Leonardo. V reportážích o tom, jestli přestat kouřit znamená riziko deprese, a zavedeme vás také mezi malé i velké telekomunikační operátory. A nevynecháme ani nové objevy. Vědci dokážou odhadnout podle genových mutací, kdy u člověka vypukne rakovina. A fyzici napodobili zatím pouze přírodní děj, kondenzovali DNA na biočipu. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Do studia přišel Ondřej Ševčík a přináší půlku dnešních novinek ve vědě. Vítej.
Hezký den.
Kolik člověku asi bude let, až se u něj objeví rakovina? V hledání odpovědi na tuto otázku pomáhá sčítání genetických mutací. To, že existují geny, jejichž mutace razantně zvyšují riziko rakoviny, se ví. David Thomas z Garvan Institute of Medical Research v australském Sydney teď ale s kolegy zjistil, že když se sčítají mutace, které sami o sobě znamenají jenom mírné riziko rakoviny, tak se tím jejich rizikovost rapidně zvyšuje. Například, když se u někoho vyskytnou dvě mutace se slabým vztahem k sarkomu zároveň, tak se u nich sarkom vyvine dřív, než bývá v průměru běžné. Pokud je někdo nositelem tří anebo víc těchto mutací, tak je tento efekt ještě drsnější. Podle výzkumu je rakovina tedy poruchou, při které se sčítají jednotlivé nepříznivé mutace. Čím víc jich člověk nese, i když sami o sobě jen slabě souvisejí s nádorem, tím větší riziko rakoviny mu hrozí a včasná diagnóza je klíčem k úspěšné léčbě. Jednoho dne bude podle Thomas je běžné, že lékaři budou hlídat výskyt velkého počtu mutací v genech, které v dnešní době považujeme za málo rizikové. Co máš ty, Ondro?
Vývoj nových raketových motorů pro cestu na Mars. Tento cíl má firma SpaceX, která v současnosti disponuje menšími nosnými raketami z rodiny Falcon. Každý z nových motorů, pojmenovaných Raptor, bude mít asi třikrát větší tah než u Falconu a bude poháněn kombinací metanu a kapalného kyslíku. Síla nového motoru, která je mimochodem na úrovni hlavního motoru raketoplánu Space Shuttle, musí být skutečně vysoká. Zatímco dosavadní nosná raketa Falcon Heavy dokáže k Marsu dopravit několikatunovou robotickou loď Red Dragon. Cílem nově projektované rakety bude dopravit k Marsu asi 100-tunovou meziplanetární loď. Tato loď by měla sloužit již k plnohodnotným cestám lidí na Mars, a to s veškerým potřebným vybavením pro dlouhodobé přežití na jeho povrchu. První start za využití nových motorů firma plánuje na rok 2022, první let velké lodi k Marsu na rok 2024. Na to, jak to bude ve skutečnosti, si ale budeme muset několik let počkat.
Fyzici úspěšně kondenzovali DNA na biočipu. Molekuly DNA se za normálních okolností navzájem odpuzují. Když je ale k dispozici málo místa, tak se musí zmáčknout k sobě. Tohle je k vidění v buněčných jádrech a dovedou to i viry, když si balí genetický materiál do proteinových schránek. Fyzici z Německé technické univerzity Mnichov a izraelského Weizmannova institutu v Rehovotu teď poprvé provedli kontrolovanou kondenzaci řetězců DNA na biočipu, tedy jakési jejich řízené zbalení. Dvoušroubovice DNA, které se obvykle navzájem odpuzují kvůli svým záporným nábojům, se najednou musí vtěsnat na malém prostoru a dostanou se prakticky do krystalické struktury. Vědcům se tak podařilo napodobit proces, který zatím uměla jen příroda.
Epocha studené války mezi Spojenými státy a Sovětským svazem byla poznamenána značnou nervozitou. Někdy ovšem za stav pohotovosti nemohl žádný z obou protivníků, ale doslova vyšší moc. Dokládá to srpnové číslo časopisu Space Weather. Článek popisuje situaci z 23. května roku 1967, kdy k Zemi dorazila silná sluneční erupce. Geomagnetická a ionosférická bouře tehdy naráz vyřadila tři významné americké radarové základny v Grónsku, Velké Británii a na Aljašce. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a americké vedení, ovlivněno představou o blížícím se sovětském zásahu, začalo připravovat ke startu bombardéry s jadernými hlavicemi. Naštěstí zasáhli včas vědci z amerického střediska Solar Forecasting Center, kteří velení armády informovali, že na vině není člověk, ale kosmické záření od slunce. Tehdejší bouře byla tak silná, že radiové spojení mělo poruchy skoro celý týden a polární záře byly vidět i nad Novým Mexikem.
Malí telekomunikační operátoři to nemají snadné, ale v následujícím příspěvku Marka Kuchaříka, který se zaměřil na nařízení Evropské unie o síťové neutralitě, zjistíte, že to nemají lehké ani ti velcí, a dokonce ani jejich regulátor.
Evropská unie na konci dubna tohoto roku uvedla v platnost nařízení o síťové neutralitě. Co to je síťová neutralita? Odpovídá Ondřej Malý, člen rady Českého telekomunikačního úřadu.
Se veškerým síťovým provozem na internetu by se mělo nakládat pokud možno stejně. Bez ohledu na to, zda jde o video z YouTube nebo třeba z Dailymotion, bez ohledu na to, jestli jde o zprávy z iDNESu nebo z Aktuálně nebo z rozhlasu.cz, bez ohledu na to prostě, kde je původcem ta informace, tak by se mělo s tím provozem nakládat stejně.
Tato pravidla Evropská unie prosazuje nařízením Evropského parlamentu a rady. Jedná se o právní normu aplikovatelnou do všech států unie. Vznikala komplikovaně a dlouho.
Asi dvouletý kompromis, prostě, kde se bojovalo o každé slovo. Jo, to nařízení původně mělo asi 50 stránek, v finále má asi 10. To, na čem se nedokázali dohodnout, nebo to, co považovali za nesmyslné, ať už oprávněně nebo ne, tak prostě se vyhodilo. A jediné, co tam zbylo, tak je roaming. A to je to, jak si mediálně známe, spíš jak zrušení roamingu. A pak tam zůstala síťová neutralita, respektive eurospeakem otevřený internet.
Přesným výkladem všech norem byla pověřena organizace BEREC, která sdružuje evropské národní regulátory.
BEREC je pouze pověřen tím, aby provedl výklad toho nařízení tak, aby k jeho aplikaci docházelo stejně ve všech státech Unie, aby vlastně všichni regulátoři věděli, jaká forma nakládání s obsahem ze strany operátorů je ještě v pořádku a jaká už by mohla být v rozporu s tím nařízením.
BEREC v polovině července ukončil přijímání připomínek k nařízení, kterých je neuvěřitelného 500 000. Mezi nimi jsou připomínky nejen velkých hráčů, ale i zcela drobných poskytovatelů internetu a také internetových aktivistů. Na základě těchto připomínek vydá na konci srpna výklad nařízení o síťové neutralitě. Jak poskytovatele internetu zasáhne, že nebudou moci ve svých sítích zvýhodňovat žádný obsah?
Já si myslím, že to nezasáhne. Jednak mnozí hráči už to nedělali. Jsou evropské země, kde s tímhle nemají žádný problém, protože nabízí internet jak mobilní, tak fixní bez jakýchkoliv datových limitů, takže princip, že nějaká aplikace se vám nezahrnuje do datového limitu, nedává žádný smysl, protože datový limit neexistuje. Ale tam, kde to operátoři dělají, tak to má svůj problém, protože operátor vlastně za vás vybírá aplikaci, kterou podle něj vy byste měl používat. Například typicky. Operátor vám dává zdarma v uvozovkách nebo v rámci té ceny za datový limit aplikaci pro přehrávání hudby. No ale vy tím pádem nejste vůbec motivovaní používat jakoukoliv jinou aplikaci, protože samozřejmě ta už se vám do toho datového limitu počítá. Takže vám vlastně operátor vám vlastně předepisuje, co máte používat. Je úplně normální, že prostě operátoři rozšiřují svůj záběr a to je samozřejmě v pořádku. Ale aby vám zároveň vlastně nabízeli prostě ořezanou službu přístupu k internetu, tak s tím právě to nařízení, které jim nařizuje, aby to nedělali, tak nepočítá. V momentě, kdyby se umožnilo těm velkým operátorům dělat si, co chtějí, tak je pak velký problém především pro malé firmy, aby se jakkoliv prosadili. Jo? Protože ten velký operátor vám vždycky udělá deal s nějakou velkou firmou. Ale už mnohem už se dělají díly prostě se startupem o 10 lidech, který chce prostě proniknout na ten trh a najednou zjistí, že protože prostě jeho velký americký konkurent si zaplatil u nějakých operátorů přednostní právo nebo prostě udělal s těma díl, že prostě tady ten jeho trafik se nebude počítat do datového limitu, tak váš business case přestal existovat, protože vy víte, že i když můžete mít 100x lepší službu, prostě můžete být zajímavější, tak jste bez šance. Ty lidi vás nebudou používat, protože je to vyjde prostě dráž, významně dráž.
Ukončuje Ondřej Malý z Českého telekomunikačního úřadu. Tolik ke službám známým a zaběhaným. Jak se ale síťová neutralita projeví ve službách, které teprve vznikají, typicky v zařízeních připojených do internetu věcí, takzvaného IoT, tedy ve službách, kde komunikuje stroj se strojem, zkratkou M2M. Mluví Otakar Mráz ze společnosti T-Mobile.
Mluví se tam o jednom parametru, což je svoboda zařízení, což znamená, že já si můžu opravdu jakoby tu SIM kartu dát do jakéhokoliv zařízení, který bude splňovat nějaký základní bezpečnostní parametry. A já mu to nemůžu odmítnout. Já mu nemusím garantovat kvalitu toho připojení, ale nemůžu mu říct, že nesmí si tu SIM kartu vyndat a dát si, kam chce on, ten zákazník. Takhle se obávám, že to dopadne. Což svým způsobem narušuje všechny IoT M2M služby a biznesy. Nutno podotknout, že ČTU jako český telekomunikační regulátor to vnímá jinak než ten nadnárodní regulátor. znamená, ČTU by v tomto směru naopak chtělo podporovat M2M a IoT, což je logický a smysluplný do budoucna, ale my nevíme, jak to dopadne jakoby na té úrovni té Evropské unie, což bude teďka 38. výsledek. A podle toho se pak bude muset každý řídit.
Všichni, včetně ČTU, tedy čekají na to, jak už platné nařízení, a tedy zákon, vyloží BEREC, Sdružení evropských regulačních orgánů. To je situace jistě nezáviděníhodná. Marek Kuchařík, Český rozhlas Plus.
Kouření zhoršuje depresi a navíc u pacientů s depresí může vyléčení ze závislosti na nikotinu způsobit stejný pokrok jako léčba antidepresivy. Ukázala to analýza dat sezbíraných v Centru pro závislé na tabáku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze za 10 let, a to u téměř 4000 pacientů. Víc se dozvíte v příspěvku Dalibora Zíty.
Přestože mnoho kuřáků v depresivní náladě sáhne po cigaretě jako po první pomoci, ve skutečnosti si tím naopak svůj psychický stav zhoršují.
No, cigareta určitě pomáhá v těch prvních okamžicích po potažení. Během 10 vteřin se v mozku vyplaví takové ty hormony štěstí a to je určitě příjemný pocit. To je bez debaty a to je taky důvod, proč si pacienti s depresí nebo lidi, kteří mají špatnou náladu, zapalují a říkají, že se zlepší. Jenomže to trvá velmi krátce a potom to zase klesá hladina těchto šťastných hormonů a to už je doba, kdy to naopak depresi vyvolává a zhoršuje. Čili to, že to pomůže, je jenom zdání.
Vysvětluje profesorka Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Kuřáci, kteří se v Centru pro závislé léčili, udávali lékařům také údaje o svém psychickém stavu pomocí Beckovy sebeposuzovací stupnice deprese. Lékaři pacienty rozdělili na 3 skupiny. Skupina bez deprese, s mírnou depresí a střední až těžkou depresí. Statisticky významné zlepšení psychického stavu, měřeného jeden rok po zanechání kouření, bylo doloženo u všech pacientů, ale zajímavý fakt je, že zlepšení deprese bylo nejvýraznější u skupiny pacientů, kteří přitom měli nejvíce příznaků deprese na počátku léčby. To, že přestat kouřit, může depresivnímu pacientovi pomoci stejně významně jako léky na depresi, tvrdí také profesorka Eva Králíková.
V tomhle jsme asi první, kdo podrobně zmapoval skóre depresivních příznaků před léčbou, čili v době, kdy kuřák ještě kouří, a po roční abstinenci, čili když přestane a rok nekouří. No a tam se ukázalo prokazatelné významné zlepšení těch příznaků a dokonce je to srovnatelné s používáním antidepresiv nebo dokonce i lepší, zejména u těch těžké deprese.
Pokud tedy kuřák trpí depresí, spíše než nasadit pouze antidepresiva, měl by zvážit také léčbu svého návyku. Analýza dat sezbíraných za 10 let u téměř 4000 pacientů centra prokázala, že kouření prohlubuje příznaky deprese a poté, co pacienti přestanou kouřit, jejich psychický stav se zlepšuje. Lékaři také varují, že psychofarmaka u kuřáků méně účinkují, takže musí brát vyšší dávky. A jaký je vlastně důvod toho, že se deprese vlivem kouření zhoršuje? Jde pravděpodobně o kombinaci mnoha faktorů. Velkou roli ale hraje to, že kouření rozkolísává hladinu neuromediátorů, které mají vliv na naši náladu. To potvrzuje i doktorka Lenka Štěpánková z Centra pro závislé na tabáku.
Po té cigaretě se krátkodobě vlastně to množství dopamínu zvýší, ale pak spadne ještě hlouběji, než kdybyste si žádnou cigaretu nedala. To je jedna věc. Druhá vlastně skutečnost je, že u kuřáků se hůře vlastně dělí neurony a synapse. Takže v podstatě ta kondice mozku u kuřáků je horší, hůře se vyrovnávají právě třeba se stresem a s psychickými problémy.
Tolik doktorka Lenka Štěpánková. Samozřejmě je nutné ještě zmínit, že vztah deprese a kouření platí i naopak. Pacienti s depresí se daleko obtížněji zbavují své závislosti. Z výzkumu vyplynulo, že nejhorší byla úspěšnost léčby u skupiny pacientů se středně těžkou až těžkou depresivní poruchou, kde se povedlo přestat kouřit jen asi 26% z nich. Profesorka Eva Králíková říká, že kouření je u psychiatrických pacientů velmi časté.
Mezi pacienty s depresí kouří kolem 80% a mezi našimi pacienty je asi 26% s nějakou psychiatrickou diagnózou. Takže lidé, kteří kouří, mají větší náchylnost k tomu, aby se u nich projevila nějaká psychiatrická nemoc a lidé s psychiatrickou nemocí naopak snadněji se stanou kuřáky.
To, že kouření zhoršuje depresivní stavy, je fakt, který ale není často reflektován v psychiatrické praxi. I mezi lékaři lékaři je považováno za samozřejmost, že jsou psychiatrická oddělení vybavena kuřárnami. Jedním z důvodů je i fakt, že čeští lékaři nemají možnost nabídnout svým pacientům kuřákům náhradní léčbu nikotinem k potlačení abstinenčních příznaků, protože není u nás prozatím hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Jak velký problém jsou v dnešní době bakterie v potravinách, kterých a proč se máme obávat a jak je co nejrychleji detekovat? To je téma dnešního rozhovoru. Jednu z cest, jak diagnostikovat suroviny a zachytit škodlivé patogenní bakterie, představují bionanotechnologie. Víc o nich už s profesorkou Zuzanou Bílkovou z Fakulty chemicko-technologické univerzity Pardubice. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Paní profesorko, jak velký problém jsou v dnešní době bakterie v potravinách a kterých a proč se vlastně máme obávat?
Tak já se domnívám, že je to velice aktuální problém a hlavně velice rozšířen, protože každodenně konzumujeme velké množství potravin a samozřejmě si přejeme, aby byly čisté, aby nebyly kontaminované, protože to samo přináší různé problémy zdravotní a může dokonce některý typ infekce vést i ke smrti toho infikovaného člověka. Proto je tedy vlastně sestava nebo soubor testů, které slouží k ověření toho, že ty potraviny jsou neškodlivé, netoxické a nejsou kontaminované mikroorganismy.
Váš tým se teď jako jediný z České republiky spolu se zahraničními partnery podílel na realizaci evropského projektu, ten se jmenoval Love Food, zaměřeného na bionanotechnologie a moderní metody detekce bakterií. Představíte nám konkrétněji, o co šlo a co bylo záměrem vyzkoumat, jakou metodu přivést na svět?
Tento projekt už vlastně běží čtvrtým rokem, protože máme druhou sérii, druhý typ projektu, který tedy navazuje na ten první, který se nazýval Love Food, a nyní máme projekt, který tedy byl zahájen v letošním roce, jmenuje se Love Food to Market. A k čemu vlastně slouží? Běžně se totiž potraviny, přítomnost mikroorganismů se prokazuje v potravinách velice obtížně a zdlouhavě. Tam je velký problém čas, protože vy, když máte potravinu, odeberete vzorek k analýze, tak ta analýza, ten průkaz případného patogénu trvá třeba 36 hodin, 2 až 3 dny. Záleží samozřejmě také na typu mikroorganismu a charakteru té potraviny. A cílem celého toho projektu bylo zkrátit tento čas na několik hodin. A v současné době právě za ty první 3 roky se nám podařilo vyvinout takový mikroanalytický systém, který umožní detekovat bakterie, patogenní bakterie za zhruba 3-4 hodiny, to je úplně optimum, ale nyní tedy jsme schopni garantovat zhruba za 6 hodin výsledek toho testu.
A reagují třeba různé kmeny bakterií různě, a nebo jde o to vyvinout jednu a co nejúčinnější metodu jejich detekce?
Tak my jsme se zaměřili hlavně na ty nejrozšířenější patogeny. Určitě každého napadne jako první salmonela, která způsobuje průjmová onemocnění, ale další mikroorganismy, které jsou přenášeny nebo které se vyskytují v mléce, v mléčných výrobcích, v mase. Zaměřili jsme se na již zmiňovanou salmonelu, na Bacillus subtilis, na Listerii monocytogenes a také na toxikogenní kmeny Escherichia coli. To znamená, tyto 4 patogenní druhy jsme schopni naším systémem celkem rychle a velice specificky prokazovat.
Váš tým pracoval s magnetickými částicemi a s mlékem konkrétně. Jak jste tedy postupovali a co bylo cílem, jak ta metoda funguje?
Ty magnetické částice nám nesmírně usnadnily práci a manipulaci se vzorkem. Normy totiž na mléko jsou nastaveny tak, že musíte odebrat minimálně 25 ml mléka, potom je naředíte kultivačním médiem a ty bakterie případně, kdyby tam byly přítomny, tak se musí namnožit. A to množení právě trvá třeba 12, 18 nebo i více hodin. Naším úkolem bylo zajistit, že jsme schopni vychytat z takového velkého objemu, což jsou desítky mililitrů, vychytat právě ty patogenní bakterie specificky a získat jich dostatečné množství pro to, abychom mohli na senzoru, který je součástí toho bioanalytického systému, abychom mohli ty patogeny detegovat a určit, o který typ, o který druh se jedná. Základem právě byly ty magnetické částice, teď se k tomu vlastně dostávám. Tu specifitu, to, že ten test je schopen prokázat třeba tu salmonelu nebo listerii nebo bacilus, tak je dána tím, že my použijeme specifické protilátky, proteiny, biomolekuly, které mají afinitu, to znamená přednostně vyvazují z roztoku právě některé ty patogenní mikroorganismy. Na magnetické částice, které jsou rozměru třeba mikrometr, což je ještě menší než hlavička kovového špendlíku, tak na takovéto částice my navážeme specifické protilátky a to právě byla ta naše práce a v rámci toho našeho úkolu jsme připravovali takzvané imunosorbenty. Takže jsme vzali magnetické částice, navázali specifické protilátky a tyto protilátky, když jsme přidali formou té magnetické suspenze do mléka, tak ty patogenní bakterie, třeba ty salmonely, se vychytaly na antisalmonelové protilátky a my jsme si potom pomocí silného magnetu přitáhli ty magnetické částice. Vlastně jsme si zakoncentrovali ty bakterie do extrémně malého objemu, což byly třeba mikrolitry, a ty potom jsme přenesli na senzor, kde potom se projevil signál v důsledku vlastně přítomnosti těch patogenních bakterií.
A když bychom měli shrnout výhody a využití té metody v praxi?
My jsme se snažili ctít ten trend, který je v současné době pro analytické techniky i v oboru třeba analýzy potravin. A to je miniaturizace, automatizace a vlastně robustnost té metody, tak, aby mohla být použita v terénu, aby ji mohli používat i laici, kteří třeba nejsou vzděláni v těch analytických technikách. Takže celý ten bioanalytický systém nebo bioanalyzátor je velikosti kreditní karty. Na jedné straně je vstup, kam právě aplikujeme ty magnetické částice, které už si vlastně na sebe vychytaly patogenní mikroorganismy, ty salmonelové buňky. No a potom vevnitř proběhne v rámci toho čipu, toho malého bioanalyzátoru, proběhne lyze neboli rozrušení těch buněk, uvolnění nukleových kyselin, které jsou specifické právě pro ten daný patogen. Ty nukleové kyseliny jsou pomnoženy technikou PCR, tak jak je dneska známa, a poté přechází tedy ten analyt, ten vzorek na senzor. Je to akustický senzor, který pomocí akustických vln zobrazí, zda je tam přítomna ta patogenní DNA, anebo zda tedy je ten vzorek čistý a nekontaminovaný.
Rozumím tomu tedy, že ta metoda umožňuje rychlou reakci a nahradí několikadenní kultivační testy.
Přesně tak, ano, to jste vystihla perfektně. Důležité je totiž z velkého objemu mléka zakoncentrovat a vychytat opravdu jenom ty specifické patogenní bakterie. Důležité tam totiž je, aby se nám tam nepletly ty laktobacily a jiné přirozeně se vyskytující bakterie, které
tam samozřejmě
jsou. A
vlastně ty přínosné bakterie.
Ano, aby vlastně nám neskreslovali ten výsledek. A ty specifické protilátky na povrchu magnetických částic krásně dokážou vychytat a zakoncentrovat pomocí magnetického pole ty patogenní buňky a potom je můžeme vlastně nanést do toho bioanalyzátoru velikosti kreditní karty. A ta celá analýza v rámci toho analyzátoru trvá už jenom 3 až 4 hodiny. My samozřejmě ty časy optimalizujeme a stále se snažíme je zkracovat, aby tedy ta analýza proběhla v rozumném čase. Vemte si, když producent mléka potřebuje zjistit, jestli to mléko není kontaminované, aby ho mohl potom dát do dalšího vlastně kroku předat zpracovateli, aby ten zpracovatel mléka věděl, že tedy to mléko není kontaminované. Takže ten čas tam hraje roli, protože je to vlastně surovina, která podléhá zkáze v čase.
Dá se pomocí té metody mléko od bakterií i vyčistit, anebo ta metoda slouží právě jenom k té rychlé analýze a bakterie sama o sobě nelikviduje?
K tomuto účelu neslouží, je to opravdu jenom čistě analytická metoda. Totiž dekontaminace mléka a vůbec ošetření mléka, aby byly inaktivovány třeba spory některých patogenních bakterií, tak tyto techniky už jsou rozpracovány a jsou velice levné, rychlé a 100%. To znamená, že my jsme nehledali alternativu k tomu, jak dekontaminovat infikované mléko, ale jak rychle prokázat přítomnost patogenů, aby toto mléko mohlo být včas vyřazeno a nebylo použito pro výrobu mléčných výrobků.
Mohla by ta metoda sloužit i k detekci jiných patogenů v jiných potravinách, popřípadě se uplatnit úplně v jiných oblastech?
Ano, my vlastně v rámci toho pokračovacího projektu La Food to Market, tak naším cílem je rozšířit to spektrum na 4 patogeny a další, že jsme schopni prokazovat mikroorganismy jak v mléce, v mléčných výrobcích, ale chceme se zaměřit i na masné výrobky, protože ty také velice rychle podléhají zkáze.
A když bychom se měli ještě obecně na závěr zaměřit vůbec na imunoanalytické metody, což je váš obor, jaké jsou jejich další možnosti, vývoj, jaký se naznačuje a kde všude je třeba jednou najdeme, kde se budou uplatňovat?
Imunoanalýza a imunochemie, to je opravdu obor, kterému se vědecké činnosti věnuji a uplatnění má velice široké, protože to, co jsem tady popsala, reakci specifické protilátky s mikroorganismem, tak velice podobně funguje reakce specifické protilátky třeba s nějakým antigenem, s nějakou klinicky významnou molekulou, která se vyskytuje třeba v krvi, v mozkomíšním moku. A my jsme se třeba i v rámci výzkumu věnovali využití těch imunomagnetických separací pro izolaci a průkaz patogenních biomarkerů Alzheimerovy choroby. Ten výzkum, který my provádíme a ty magnetické částice, které potahujeme specifickými protilátkami, tak mají opravdu široké uplatnění. Nejenom v rámci té analýzy potravin, ale nachází uplatnění i v klinické analýze, v analýze biologických materiálů, ve forenzní analýze. A dneska, když pacientovi odeberou krev, tak ta krev jde do laboratoře, kde vlastně probíhají analýzy biomarkerů, které se vyskytují v krvi a téměř 70% všech analýz je právě založeno na reakci antigenu se specifickou protilátkou, to znamená na té imunoanalytické technice.
Říká profesorka Zuzana Bílková z Fakulty chemicko-technologické univerzity v Pardubicích. Moc vám děkuji, že jste si udělala čas na magazín Leonardo.
Také děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou. Nejen tento magazín Leonardo, ale i další naše pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroluková.